ครับเริ่มที่เรื่องของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Apple นะครับบริษัท Apple ประกาศในวันนี้ว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีในอัตราหุ้นละ2.65 ดอลลาร์ทุกๆ3เดือนโดยเงินปันผลงวดแรกนี้จะเริ่มจ่ายในวันที่1กรกฎาคมนะครับในขณะเดียวกัน Apple จะซื้อคืนหุ้นเป็นมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา3ปีปกติแล้วบริษัทเทคโนโลยีต่างๆมักจะไม่จ่ายเงินปันผลนะครับแต่จะเก็บเงินปันผลนั้นไว้ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าในกรณีของ Apple นี้การจ่ายคืนเงินปันผลแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างสุขงอมของ Appleและคาดว่าการเติบโตในระดับนี้จะมีต่อเนื่องไปอีกหลายปีโดยก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่า Apple มีเงินสดอยู่ในมือมากกว่า 97,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับปัจจุบันหุ้นของ Apple ซื้อขายที่ระดับสูงกว่า600ดอลลาร์นับเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหุ้นด้วยมูลค่าการตลาดราว 545,000 ล้านดอลลาร์ต่อไปข้ามไปที่จีนนะครับหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนรายงานว่าสินค้าหรูหราราคาแพงตามร้านค้าในกรุงปักกิ่งขายดีจนขาดตลาดในช่วงที่มีการประชุมสภาประชาชนจีนประจำปีที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Global Times รายงานอ้างคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจหรูหราฟุ่มเฟือยว่าบรรดาผู้แทนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของจีนพากันซื้อสินค้าราคาแพงในช่วงดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนราว 70% ของสินค้าหรูหราทั้งหมดที่ขายในช่วงนั้นนะครับขณะที่ประชาชนหลายคนต่างเขียนความเห็นในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งกายของบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมว่าล้วนเต็มไปด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาแพงยี่ห้อดังซึ่งบางชิ้นแพงกว่ารายได้เฉลี่ยของแรงงานชาวจีนทั้งปีโดยนักวิจารณ์ทางอินเทอร์เน็ตบางคนเรียกการประชุมสภาประชาชนประจำปีช่วง10วันนั้นว่าสัปดาห์แฟชั่นโชว์กรุงปักกิ่งครับส่วนที่สหรัฐนะครับโรงแรมพลาซ่าในนครนิวยอร์กคือโรงแรมเก่าแก่อายุกว่า100ปีตั้งอยู่ในย่านถนน Fifth Avenue อันโด่งดังตรงข้ามกับเซ็นทรัลพาร์คถือว่าเป็นโรงแรมสำคัญแห่งหนึ่งของมหานครนิวยอร์กก็ว่าได้นะครับแต่เมื่อ2ปีก่อนโรงแรมพลาซ่าได้เสนอขายห้องพักมากกว่าครึ่งหนึ่งให้เป็นคอนโดมิเนียมสำหรับเศรษฐีที่ต้องการมีห้องชุดพักผ่อนติดกับเซ็นทรัลพาร์คในราคาตั้งแต่1ล้านดอลลาร์ถึง9ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามทางโรงแรมมีข้อแม้นะครับว่าผู้ที่จะเป็นเจ้าของห้องพักแต่ละห้องนั้นสามารถเข้าพักได้ไม่เกิน120วันต่อปีส่วนอีก200กว่าวันที่เหลือนั้นทางโรงแรมจะนำห้องพักให้แขกคนอื่นเช่าพักเหมือนห้องของโรงแรมปกติทั่วไปและก็แน่นอนนะครับว่าเงินค่าเช่าที่ได้นั้นก็จะตกเป็นของเจ้าของห้องผู้ที่ควักเงินล้านซื้อห้องนั้นไว้พูดง่ายๆคือหากคุณโชคดีมีเงินเป็นล้านดอลลาร์คุณก็จะสามารถอาศัยอยู่ที่โรงแรมพลาซ่าสุดหรูแห่งนี้ได้ปีละ3เดือนส่วนอีก9เดือนนั้นจะมีคนมาช่วยจ่ายค่าห้องให้คุณนะครับส่วนที่รัฐแมสซาชูเซตส์ไม่ไกลจากนิวยอร์กผู้ที่โชคดีจริงๆนั้นไม่ใช่เศรษฐีเงินถังที่ไหนนะครับแต่เป็นเสือและสิงโตหลายตัวที่สวนสัตว์เซาท์วิกหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าดับทั่วนครบอสตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้เนื้อสัตว์น้ำหนักหลายพันปอนด์ที่เก็บไว้ในตู้เย็นตามร้านอาหารต่างๆเกิดส่งกลิ่นไม่ดีจนไม่เหมาะสำหรับมนุษย์รับประทานอานิสงส์จึงตกไปอยู่ที่บรรดาเสือและสิงโตที่สวนสัตว์ดังกล่าวนะครับเมื่อเจ้าของร้าน Capital Grill ได้บริจาคเนื้อสเต็กน้ำหนัก 2,500 ปอนด์คิดเป็นมูลค่าราว 20,000 ดอลลาร์ซึ่งก็ทำให้เสือและสิงโตที่สวนสัตว์เซาท์วิกมีเนื้อดิบกินอย่างราชาเจ้าป่าไปอีกหลายสัปดาห์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับใครที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นประเภทปลาดิบหรือซูชิคงจะชอบใจเมื่อทราบข่าวว่าขณะนี้ซูชิเรืองแสงกำลังกลายมาเป็นเทรนด์ใหม่ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผู้นิยมปลาดิบโดยได้งานจาก Daily Mail ระบุว่าซูชิเรืองแสงนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากปลาที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมให้มีแสงออกมาในที่มืดเพื่อความสวยงามและเพื่อประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันI don't care what the people say I don't